Letošní Nušlovu cenu, která je považována za nejprestižnější české astronomické ocenění, získal astrofyzik a známý popularizátor tohoto oboru dr. Jiří Grygar z Fyzikálního ústavu Akademie věd. Česká astronomická společnost takto ocenila jeho celoživotní dílo. Podle jejich údajů je Jiří Grygar autorem nebo spoluautorem 122 původních vědeckých prací, 59 knih, nespočetného množství článků v popularizačních časopisech, rozhovorů a přednášek. V současnosti je čestným předsedou České astronomické společnosti a čestným členem Jednoty českých matematiků a fyziků a Slovenské astronomické společnosti. Je zakládajícím členem Učené společnosti České republiky a byl jejím předsedou, je držitelem mnoha významných ocenění. U příležitosti včerejšího převzetí ceny pronesl přednášku na téma záludné výběrové efekty a zářivé vyhlídky astronomie. Zeptala jsem se, co přesně toto téma představuje.
Když se podíváme na historii astronomie od starověku, kdy lidé poprvé začali pozorovat oblohu očima, tak zjistíme podivuhodnou věc. Čeho si na obloze nejprve všimli, zajisté bylo slunce, potom měsíc a pak hvězdy. A pak už přišly nějaké takové mlhoviny a takhle, ale to už bylo dosti složité. Když se podíváme dnes, co o těchto tělesech víme, tak zjistíme, že měsíc je nejméně významný z nich, protože je to menší těleso než naše Země, je pasivní, obíhá kolem Země, je to náš průvodce. Slunce pochopitelně je důležitější, ale zase na druhé straně v porovnání s mnoha hvězdami je to trpaslík. A pokud jde o ty mlhoviny, tak ty dokonce mohou být celými galaxiemi, o čemž neměli lidé nejmenší tušení. A pochopitelně ty moderní objevy, které přišly v posledním půlstoletí, jako jsou kvasary nebo pulzary nebo černé veledíry, tak o těch neměli lidé nejmenší tušení, ačkoliv jde o objekty daleko významnější z hlediska energie, z hlediska zářivých výkonů nebo z hlediska hmotnosti. A tak se ukazuje zajímavý trend, který je způsoben tím, že astronomie je velmi poškozená, když se vezmou pozorování sama o sobě výběrovými efekty. A ten výběrový efekt v tomto případě nejvýznamnější je vzdálenost objektu od nás. My přece z pozorování nejsme schopni tak na první pohled říci, že měsíc je blíž a slunce je dál a hvězdy jsou ještě dál. Na to bylo potřeba velkého úsilí mnoha generací astronomů a teprve, když známe vzdálenosti těch objektů, tak můžeme objektivněji říci, které z nich jsou významnější, které více září nebo mají větší hmotnost a tak dále. A tento trend pokračuje i v současné době. Těch výběrových efektů je přirozeně celá řada, to nebudu teď probírat podrobněji, ale vyplývá z toho zajímavá věc. Tento trend bude nejspíše pokračovat i v budoucnosti, protože není žádný důvod, proč by to mělo zrovna skončit v roce 2011. Čili astronomie má před sebou opravdu zářivé vyhlídky, protože ty nejvýznamnější astronomické objevy jsou teprve před námi.
Jaký z těch výběrových efektů tedy nejvíc ovlivnil vaši astronomickou dráhu, nebo co vás tedy v tomto ohledu za dobu, po kterou se zabýváte astronomií, překvapilo právě proto, že zpočátku o těch objektech se nic nevědělo, dnes se ukazuje, že jsou velmi důležité?
Mně připadá, že velmi důležité bylo to, že se podařilo rozlišit od sebe, a to byla právě vina výběrových efektů, dvě skupiny vybuchujících hvězd, z nich jedné skupině říkáme novy a druhé říkáme supernovy. Když se podíváme do historie, tak to lidé nerozlišovali, prostě nějaká hvězda se zjasnila, byla vidět očima, pak zase zmizela a tak se to všechno dávalo do jednoho pytle. A bylo velice obtížné zjistit, že v tom jednom pytli jsou ve skutečnosti hrušky a jablka, to znamená novy a supernovy. A na to se přišlo až v průběhu mé vlastní vědecké dráhy, zejména pokud jde o ty novy, protože se postupně ukazovalo, že novy souvisejí s tím, že jde o dvojhvězdy. To byl velice překvapující objev, který byl učiněn v době, kdy jsem začínal vlastně svou dráhu odbornou. A teprve po čase se zjistilo, a to už bylo vlastně v době, kdy jsem už sám na tom také pracoval, že ty novy jsou fakticky objekty, které získávají hmotu. Jedna hvězda předává tu hmotu druhé a tou hmotou je plynný vodík. Ta druhá hvězda je přitom zhroucená, je to bílý trpaslík, takže tam už je toho vodíku málo a on se vlastně objeví znovu na povrchu bílého trpaslíka, když přetéká z té první složky. A to má za následek věc, která je úplně překvapující, a to bylo velké překvapení, to se zjistilo až někdy kolem roku 1970, že ten vodík nakonec na tom povrchu vybuchne, a to nikoli v normální termonukleární reakci, jaká je v nitrech hvězd, která je pokojná, klidná, například naše Slunce svítí už skoro 5 miliard roků a ještě dalších 7 miliard let bude relativně klidně svítit, ale že je to reakce překotná, to znamená v podstatě výbuch, takže větší část té vodíkové slupky na bílém trpaslíku se rozptýlí při velkém zjasnění novy. A to je úplně jiný mechanismus, než který známe u supernov, protože u supernov jsou také třeba bílí trpaslíci, ale oni udělají něco úplně jiného. Oni se pod přílivem toho vodíku navíc zhroutí, a při tom zhroucení dojde k tak prudkým jevům uvnitř té budoucí supernovy, že ona skutečně jako supernova vybuchne, změní se z části v neutrina, z části se změní ve viditelné záření a z té hvězdy nezbude vůbec nic. Když to nova, ta to přežije. Ta prostě po nějakém čase se vzpamatuje, zase si klidně svítí jako bílý trpaslík a zase to trvá nějakou dobu, než i nateče nový vodík. Tak tohle všechno se stalo během mého života a že se to podařilo rozřešit, tak za to vlastně mohou odhalené výběrové efekty, které nás prostě pletly.
Co vás vede k přesvědčení, že v tomto směru astronomii očekává zářná budoucnost, o které jste mluvil, když dnes Hubbleův kosmický dalekohled a spousta dalších moderních přístrojů umožnili nahlédnout už velmi hluboko do vesmíru, až téměř k jeho počátkům. Proč by tedy měly být ještě ve vesmíru nějaké zcela neznámé, velké, významné objevy, o kterých nemáme ani tušení?
Podle mého soudu to právě ukazuje ten trend poslední doby, protože v roce 1933 se objevily první náznaky toho, že ve vesmíru kromě zářivé látky, kterou normálně astronomové pozorují, ale tím myslím zářivou látku třeba radiogalaxie nebo radiové pulzary, tak to všechno je zářivá látka. Takže existuje také látka, která je skrytá, která má pouze gravitační účinky, ale jinak není vidět a dokonce není ani tmavá, protože kdyby byla tmavá, tak by aspoň se projevovala jako v siluetě, ale ani ta silueta nikde ve vesmíru není vidět. A brzy se ukázalo, a to byl výsledek, řekněme, 20-letého nebo 30-letého úsilí mnoha význačných astronomů, že té skryté látky je daleko více než té látky zjevné, konkrétně asi 4x nebo 5x. Čili jsme byli postaveni před dosti těžký úkol popisovat vesmír, kde o 4/5 nevíme nic a jenom tu 1/5 jakž takž pozorujeme všemi astronomickými prostředky, včetně toho Hubbleova teleskopu. A aby to nebylo málo, tak relativně nedávno, v roce 1998, vlastně díky supernovám, které jsou vidět hodně daleko do vesmíru, protože jsou to velké výbuchy, tak se podařilo ukázat, že vesmír, který se měl podle všech myšlenek teoretických fyziků postupně ve svém rozpínání zpomalovat, tak činil pouze v první polovině své existence a v té druhé polovině se zrychluje. A za to zrychlování je zřejmě odpovědné něco, co bychom mohli označit velkým ň, ale říkáme tomu skrytá energie, tak to ň představuje 3x větší hmotnost než ta skrytá látka. Jinými slovy, celý vesmír se víceméně skládá ze skryté energie, o které nevíme vůbec nic, pak ze skryté látky, o které víme jenom, že má gravitaci, a pak tedy z té zjevné látky, kterou se zabýváme my astronomové od starověku až do současnosti. Čili jestliže ten trend probíhá právě v současné době, tak jak jsem už říkal, bylo by velmi nepravděpodobné, že by měl zrovna teď skončit. Takže si myslím, že astronomie přinese v budoucnosti lidstvu ještě velká překvapení a že se budeme divit, nebo naši potomci.